Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Haltsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. En konge skulle bli født, men han var ikke født i en stall, og det var ikke så mye glorie og gull og glitter egentlig rundt dine omstendigheter. Men likevel så kom det vise menn, eller konger, på besøk til Jesus. Og hva rolle hadde disse mennene i dine historier?
Ja, det er jo utrolig interessant, fordi at både at disse kommer fra Østen, og at de bringer med seg det de bringer med seg, det forteller oss noe. Ikke i detalj, men vi må tenke tilbake til at dette folk som Arild Ove snakket om for en tid tilbake, så ble delt og ble spredt. De ble ført østover. Og de var i 70 år i det babylonske fangenskap. Og der møter vi blant annet Daniel, profeten Daniel, som hadde sine syner i den samtid og skriver Daniels bok, som også i den bok, gjerne er det den bok som mest presis forteller til Israels folket når han skal bli født. Man snakket om hvor han ble født, av hvem han ble født, men også når han ble født. For i Daniel kapittel 9 er det vel, der taler han da om i konkyros tid, altså 62 veger pluss 7 veger. 69 veger, gange 7, 483 år. Litt matematikk dette, men en interessert, så kan en gå inn der, så kan en følge historien ifra kong Kyros og fram til Jesu fødsel og død. Så kommer en, ja. For da står etter 62 veger, så skal den salvede utryddes og ikke ta. Og så skal de 7 siste veger komme. Og da er vi faktisk der. Og dette skjedde altså i landskapet i Østen. Så rimelig vis tenker jeg i alle fall at Daniel og hans medhjelpere og vise menn, de har fortalt også åndemanerne der i Østen om at dette skulle skje. Og gjerne nettopp ut ifra stjerner som viste seg, så fulgte de denne stjerner og kom faktisk til Jerusalem.
Det var jo et miljø i, rundt Babylon. Perfekt. De ble kalt for magere, der de har gjort magi. Stjernetydere som Johan sier i flere hundre år hadde studert stjernene og hadde veldig innsikt i stjernehimmelen for sin tid til å være. Og i det miljøet gikk det faktisk i flere hundre år før Jesu fødsel et rykte om at en dag skulle det komme en spesiell stjerne på himmelen som skulle vise at det var født en mektig konge i Jødeland. Så det var liksom en muntlig tradisjon som de støttet seg på. Så ser de en dag en stjerne de ikke har sett før, og så legger de ut på vandring. Det, jeg har lest at det var omtrent like langt så å gå fra Ålesund til Paris, og det tar jo en stund før de rir på kamel. De la seg ut på en lang vandring, og så kom disse vise menn da fram etter mye om og menn. Vi vet jo ikke om de var tre, det står det ingenting om i Bibelen, og vi vet jo heller ikke faktisk at Jesus ble født i en stall, men vi vet at han ble lagt i en krybbe. Så han var i hvert fall født under nok så fattige forhold, og så kommer disse, og de er jo da både representant, tenker jeg, for at alle mennesker, de fattige, hadde bødd seg for Jesus, det var hyrdene. Så kommer de rike, kongene, og bøyer seg for Jesus. De fattige hyrdene, de representerte jødefolket, og så kommer de som representanter for hedningefolket, sånn at du har på en måte helt alt dette samlet rundt en krybbe i en stall i Betlehem.
Men kom disse vise mennene for å sjekke om dette stemte?
Det gjorde de nok. Nå er det mange teorier om hva de egentlig så på himmelen. I juleheftet som Oddgeir Bruaseth ga ut til jul i 2018, så står det faktisk en veldig interessant artikkel om hvordan du sannsynligvis kan forklare rent vitenskapelig at det var et spesielt stjernefenomen på himmelen omkring Jesu fødsel. De hadde sett noe, og det står i Bibelen, og det synes jeg er veldig greit å tro at Gud var stor nok til det. En stjerne på himmelen, så ledet han vei dit for å få om det stemte, og disse magerne her, de hadde en tradisjon at ble det født en kong en plass, så reiste de mannsterk for å gi han gave og knele og tilbe. Det var en måte å hylle dem på, men det var jo en veldig grei måte å skaffe seg vennskap og innflytelse med mektige folk. Og nå var han altså, trodde de at stjerne og vittne at den største kongen jødefolk hadde hatt, så da sannsynligvis skulle bli større enn den kjente kong David var født. Det er klart, da var det viktig for dem å tilbe han, og det var viktig for dem å innynde seg på slottet. Og så fant de han ikke på slottet.
Men reiste, stemmer det at jeg kan ha lest at disse her tre ikke, eller disse vismennene reiste tilbake og ikke sa at det var født en konge?
Ja, utenfor det vi leser i Bibelen, så ser det ut som de gjorde den omveien at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det i Jerusalem, men reiste veien tilbake utenom han.
Hvorfor det?
Ja, det... Jeg tenker hvis, og da tenker jeg bare menneskelig, hvis de hadde reist tilbake, så kunne det faktisk ha skjedd at de kunne fått, at kongen kunne fått gjennomført den planen han hadde, så han jo gjennomførte, men da hadde Maria og Josef flyktet med Jesus. Så når vi leser i Bibelen, så står det om at Gud han bøyer både konger sitt hjerte om de tilber han litt, så jeg tenker her ga han det igjen i en skyldelse at her gir dere ikke det, og så reiste de utenom.
Så det er en veldig fascinerende ting, så vi kanskje ikke tenker så ofte på om Josef og Maria var fattige folk. Det ser vi når de skulle bringe takkoffret for sønnen de hadde fått til tempelet, så var det det de offret to fugler, så var for fattige folk, de hadde lite penger. Så visste Gud at de om en nokre vek om å flykte og være vekk i landflyktighet i flere år i Egypt, uten penger, det er vanskelig, det var vanskelig da, vanskelig dag. Og så kommer det altså ut av ingenting, nesten tre stykker med masse gull, masse dyr salve, så Josef kunne ha og finansierte faktisk hele oppholdet i Egypt. Det er jo midt oppi alt veldig spennende, synes jeg.
Og hvis jeg skal se det fra dagens måte å markedsføre ting på, kanskje det var måten han gjorde det på da, at folk fra den standarden, de tre vise menn, også var innom og fikk satt det. Og så var det kanskje nok så, jeg vet ikke, gjorde med deg, slik at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det. Men de spredde jo det likevel, de hadde jo sett det.
De hadde sett det, og vi vet jo ikke hvordan det gikk med de tre vise menn, men hvis du har sett den store klassiske filmen Ben Hur, som jo handler om det som skjer i Jerusalem på Jesu tid, så er det en veldig lite artig scene på slutten. En gammel mann som kommer for å møte Jesus, så er en av disse tre. Det er jo i filmen, men altså, vi vet ikke hva som fødde med dem, men de hadde helt klart med noe med seg tilbake igjen fra Betlehem.
Det når i alle fall Herodes til slutt, for det er jo en grunn til at, at Josef og Maria og Jesus, de må jo legge på vei og gjemme seg litt. Hva er det som skjer videre?
Da tar de jo veien til Egypt, som Arloe sier, og oppbevarer seg der over en viss tidsperiode, før de vender tilbake igjen til Israel og til området rundt der som de kom ifra, og bosetter seg i Nazaret. Og Jesus vokser opp der.
Og dette er jo noe også det faktisk er profetert om i Det gamle testamentet. Det står om hvordan Betlehem sitt ramaskrik, ordet som er brukt, skal nå høyt opp. Og før om Betlehem var en liten by, det bodde kanskje ikke mer 200 mennesker der, så var det likevel fryktelig brutalt når da Herodes kom, og, eller soldaterne hans kom, og drepte alle guttebarn som var under 2 år. Da, så det er jo en del av profetien at den ugjerningen var faktisk forutsagt i Det gamle testamentet.
Og når vi da skal følge Jesus sitt liv videre, så er jo ikke, det er ikke alle årene som blir tatt med eller skrevet om, så noen ting må en kanskje bare tenke seg til hvis en leser annen historie i tillegg på denne tida her. Men vi får lese om et spennende møte, og det er når Jesus får møte Johannes igjen. For han fikk han møte første gangen før Jesus ble født i magen, når Jesus var i magen til Maria og Johannes i magen til Elisabeth.
Ja, det er et spennende møte, og det er jo et veldig dagsaktuelt møte inn i debatten i dag om abort og mange sånne ting. Her kommer det en dame som er kanskje bare noen få uker på vei, Maria, som møter henne som er 6 måneder på vei, Elisabeth. Och det står att foster i Elisabeths sitt liv, alltså döparen Johannes, han hoppade av fryd, hvordan det föregår, men det är väl sånt som foster gör, för att han får möta Jesus. Och när vi då tänker på att här är det alltså ett foster på 3, 4, 5 veckor som möter ett foster på 6 månader, och vi vet vad Bibeln säger om det, så är det ju ett väldigt aktuellt tema är vi in i den debatten som vi har idag om fosterdiagnostik och alla dessa ting.
Begge möter till Jesus och Johannes, de skedde i vatten. Vad betyder det?
Nej, jag ska inte lägga för mycket i akkurat det, men i alla fall så tänkte jag att det mötet som skedde nere med Elva Jordan, så är det mest kända och mest konkreta, där bägge är vuxna personer. Den ene i en tjeneste, den andra med porten till en tjeneste, så sker det något otroligt viktigt. Och nu döpte ju Johannes med Johannes dop. Han var en förlöpare, och det erkänner han själv, jag är en förlöpare. Han erkänner nog att jag, med, alltså Bibeln säger att det inte är någon människa som är större, som är född av en kvinna, än döparen Johannes. Men när Jesus kommer, säger han, jag är inte värdig att knyta skon hans en gång. Och när Jesus kommer till han och ber om att bli döpt med Johannes dop. Alltså Johannes dop, det var ju en syndserkännelses- och omvändelses dop. Så folk kom med sina synder till Johannes, bekände de, blev döpt och gick ifrån det möte som en ny person på den måten att synden hade han fått lagt ifrån sig. När Jesus kommer så säger Johannes, det är inte rätt att jag, en syndig man, ska döpa dig som utan synd. Så Johannes var väldigt klar över vem som nå kommer till han. Och så säger Jesus, det må ske. För det är sagt i skriften att det ska ske sig, och så lär han det ske. Och så går alltså Jesus ifrån det möte som den enaste som bar synder. De andra var kvitt sina synder. Men han gick därifrån som den som bar all världens synd. Och Johannes, han tar ju detta upp igen. När Jesus kommer igen ner i detta område, så säger han till sin discipler, de som var där, se där Guds lam som bär bort världens synd. Då såg de andra med sina ögon, som han Arloen nettopp sa, de såg tömmermans son ifrån Nazaret. För han var ett människa som dig. Han har vuxit upp i den familjen, i det huset, med sina bröder. Så det var det i förhållande till Neuva. Men Johannes såg, det är Guds lam som bär bort världens synd.
Det var Aril Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.